ถ้าตอนนี้ไปทุกคนนะพากันตั้งใจฟังธรรมวันนี้ก็มีเจ้าภาพจรมาเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมและแสดงธรรมแม่แต่ละวันละวันพวกเราก็ปฏิบัติกันอย่างนี้จะมีเจ้าภาพหรือไม่เจ้าภาพแล้วก็ไหวพระสวดมนต์ฟังเทศฟังธรรมกันตามปกตินี้ยันวันนี้ก็เป็นอันวันเป็นวันธรรมดาที่เราเคยกับปฏิบัติกันมาฉะนั้นขอให้ทุกคนนะพากันเข้าที่นั่งภาวนาแล้วก็ฟังธรรมพร้อมกันไปฉะนั้นจะได้นำธรรมะบางอย่างบางประการมาชี้แจงแนะนำให้ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วก็นำไปใคร่ควรให้สมแล้วก็นำไปปฏิบัติให้สมควรแก่ธรรมนั้น คนเราแต่ละคนนั้นต้องได้ยินได้ฟังได้ยินได้ฟังซึ่งมันเป็นหลักตามหลักของสัพพุริสธรรมคือเมื่อเราได้มาคบค้าสมาคมกับครูบาอาจารย์หรือกับท่านผู้มีความรู้ความสามารถในธรรมอะไรต่างๆนั้นเมื่อเรามาคบค้าสมาคมกับท่านย่อมได้ฟังธรรมได้ฟังคำสอนในทางพุทธศาสนาซึ่งท่านได้ศึกษาได้เรียนและได้ประพฤติปฏิบัติมาท่านก็จะถ่ายทอดออกไปให้แต่ละคนละคนนั้นได้ฟังเมื่อได้ฟังแล้วท่านก็ต้องมีโยนิโสมนสิการคือนำไปใคร่ควรพิจารณาใคร่ควรให้สมควรว่าธรรมนั้นๆที่ท่านกล่าวท่านแสดงนั้นเป็นธรรมที่เราจะนำไปใช้ได้หรือไม่ในขณะที่นำไปใช้นั้นเราจะต้องทำต้องปฏิบัติอย่างไรคือใคร่ควรให้มันสมควรแก่ตัวเองแล้วจึงนำไปใช้ในหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมานุธรรมะแปลว่าปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมสมควรแก่ธรรมก็หมายถึงสมควรแก่กาลเทศะเวลาของตัวเองนั้นๆคือเราไม่ไปนำธรรมอื่นที่มันสูงกว่าเราที่เราจะต้องนำมาปฏิบัติไม่ได้สมมติว่าคฤหัสถ์เจริญมีหน้าที่เพียงรักษาศีล5ศีล8ศีลบริสุทธิ์เท่านั้นแต่ดันจะไปสมาทานที่รักษาศีล10อย่างที่สามเณรก็รักษาหรือจะไปรักษาอย่างพระที่ท่านทำมันก็ทำไม่ได้เพราะนั่นเรียกว่าไม่สมควรแก่เราไม่สมควรแก่ตัวเองทีนี้ว่าถึงหลักภาวนาใหม่ในการไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนากำหนดจิตใจภาวนาสม่ำเสมอฝ่ายบรรพชิตนั้นท่านทำได้มากกว่าทำได้มากมีโอกาสมากมีเวลามากในสำหรับคละคือหัดยาวเรือนนั้นเป็นผู้มีหน้าที่การงานที่จะต้องแสวงหาเครื่องเลี้ยงชีวิตก็ต้องมีงานมากทีนี้ถ้ามีงานมากที่จะไปเอาใจใส่ในการไหว้พระสวดมนต์ภาวนาทำอย่างพระท่านอบรรพชิตท่านทำก็ทำไม่ได้เพราะว่าขัดข้องในหน้าที่การงานแต่จะไปสนใจโดยเฉพาะในเรื่องภาวนาจะเอาอะไรมาอยู่มากินมาเลี้ยงตัวเองมีบางคนญาติโยมไปฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ก็เกิดความเลื่อมใสก็เลยเข้าไปรักษาศีลบริสุทธิ์นั่งสมาธิภาวนาจิตใจก็ได้รับความสงบติดไม่เป็นถ้าสามารถทำจิตให้สงบเป็นสมาธิกันไม่ได้เมื่อสมาธิเกิดขึ้นในใจแล้วใจของบุคคลผู้มีสมาธินั้นต้องมีปีติมีความสุขใจมีความชื่นใจจะไปที่ไหนไหนก็มีความสุขใจไม่อยากจะสนใจกับคนอื่นอยากจะไปหลบไปลี้หนีคนอื่นไปสงบนิ่งอยู่แต่คนเดียวไม่อยากเกี่ยวข้องเกี่ยวเกาะคนอื่นเขาจะเป็นฝ่ายพระก็ตามเป็นฝ่ายโยมก็ตามเมื่อใจได้รับความสงบเช่นนั้นใจมันต้องการความสงบอยากจะอยู่ด้วยความสงบคืออยากจะอยู่คนเดียวไม่ต้องการให้คนอื่นมาเกี่ยวข้องผัวพันนี่ตัวอย่างคือโยมที่เคยมาถามปัญหากับผู้เทศน์ผู้แสดงบางคนยังมีสามีภรรยายังต้องเกี่ยวข้องทำการงานอยู่ ผู้ชายบางคนไปภาวนาเกิดได้รับความสงบขึ้นมาก็เลยยินดีพอใจที่จะสงบอย่างนั้นหลบหลีกหน้าที่การงานก็ไม่ไปทำเกี่ยวข้องในลูกในเมียก็ไม่ปองปรารถนาจะไปใกล้หลบหลีกอยู่คนเดียวถ้าว่าชั่วครั้งชั่วคราวมันก็ไม่เป็นไรแต่ทีนี้นานเข้านานเข้างานบ้านงานเรือนก็บกพร่องคนสุดท้ายเลยเดือดร้อนขึ้นมาทางฝ่ายภรรยาก็เอาเรื่องกับสามีว่าขี้เกียจขี้ข้านไม่เอาใจใส่ต่างๆทะเลาะกันฝ่ายผัวก็ผู้ที่รับความสงบก็เลยชักจะเดือดร้อนทีว่าบ้าการไปภาวนาทำบุญทำกุศลทำไมจะเกิดเดือดร้อนอย่างนี้การภาวนาเนี่ยมันคงจะเป็นกิจเฉพาะพระภิกษุสามเณรเท่านั้นมะญาติโยมคงทำไม่ได้นี่ฝ่ายผู้ชายฝ่ายผู้หญิงก็เหมือนกันยิ่งฝ่ายผู้หญิงนั้นยิ่งได้รับความสงบง่ายกว่าผู้ชายคือความสงบได้รับความชุ่มเย็นผลสุดท้ายก็ไม่อยากจะเกี่ยวข้องในครอบในครัวแล้วทีนี้การงานก็ไม่อยากจะทำเกี่ยวข้องในลูกในผัวก็ไม่อยากจะทำเลยชักจะเดือดร้อนทีนี้เดือดร้อนทั้งสองฝ่ายที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าผู้สามารถทำใจให้สงบสมาธิเกิดขึ้นได้นะไม่รู้จักเก็บสมาธิของตัวเองคือเอาสมาธินั้นไปขวางโลกเรียกว่าปฏิบัติไม่สมควรแก่ธรรมเหมือนกันเพราะว่าความสงบของพระสำหรับพระนั้นท่านมีโอกาสมีเวลามากกว่าท่านอยู่ด้วยความสงบแต่นั่นล่ะพระท่านก็มีโอกาสเวลาเหมือนกันไม่ใช่ไปอยู่คนเดียวก็เดือดร้อนอีกเหมือนกันอย่างว่าเราอยู่ในหมู่ในคณะมาไหว้พระสวดมนต์ร่วมกันเช้าเย็นเช้าเย็นตัวเองได้สงบแล้วก็เลยไปหลบอยู่คนเดียวไม่เกี่ยวข้องหมู่คณะก็ผิดหมู่คณะเพราะเราอยู่ในหมู่คณะเนี่ยสำหรับญาติโยมยิ่งไปใหญ่ทีนะได้รับความสงบมีสามีภรรยาอยู่ไม่ทำหน้าที่ของตัวเองก็เดือดร้อนอีกงั้นในหลักการภาวนาเบื้องต้นมันท่านจึงสอนให้รู้จักเก็บสมาธิ ในฝ่ายพระเหมือนกันอันนี้หมายถึงว่าพื้นฐานเพียงจากใจได้รับความสงบเรายังไม่ใช้ปัญญาเมื่อเราสามารถทำใจให้สงบลงไปได้แล้วต้องถึงที่ถึงฐานได้รับความสงบแล้วเวลาที่เราจะหยุดหมายความว่าเราต้องมีกำหนดเวลาเราจะนั่งภาวนาประมาณกี่ชั่วโมง1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงหรือ3ชั่วโมงเราต้องมีเวลาเวลาไหนจะต้องทำอย่างไรต้องมีกติกาในของตัวเองไม่ใช่ทำเรื่อยๆไปนะเวลาจะหยุดอย่างว่าเราภาวนากันกำหนดลมหายใจพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเข้าไปหรือผู้ที่ภาวนาเพียงพุทโธพุทโธแล้วใจได้รับความสงบด้วยกรรมฐานอันนั้นเราสามารถกำหนดลมหายใจของเราได้รับความสงบหรือเพียงแต่ว่านึกพุทโธพุทโธสงบนี่เวลาเราจะหยุดเราก็เอากรรมฐานนั้นแหละเป็นเครื่องเก็บสมาธิถึงคราวจะหยุดจากการนั่งกำหนดจิตใจเราก็นึกพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธกันมาพร้อมทั้งสูบลมหายใจพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธให้ใจของมันของเราวางความสงบไว้ข้างในมันไม่ได้เสียหายถ้าเราถอนใจออกมาจากนั้นไม่ได้เสียหายเราจะไปนั่งภาวนาอีกก็ทำได้อีกทำได้ง่ายด้วยแต่ถ้าคนใดพอออกปุ๊บก็ถอนปุ๊บพับออกโดยมากก็จะเสียเวลาจะไปนั่งภาวนาอีกมันก็ไม่เป็นมันไม่ได้อย่างเก่าเนี่ยทีนี้ถ้าว่าเอาไว้อย่างนั้นเนี่ยได้รับความสงบขึ้นไปทำการทำงานใจกระทบกับอารมณ์ต่างๆมันก็เสื่อมไปจะทำไปนั่งภาวนาอย่างนี้มันก็ไม่ได้คืออารมณ์ชนิดนั้นมันจะไปปะทะกับโลกยิ่งฝ่ายคฤหัสถ์เจริญนี้เปลี่ยนไปใหญ่เกี่ยวข้องกับสามีภรรยาใจยิ่งเสื่อมจากความสงบนั้นงั้นถ้าเรารู้จักเก็บไว้แล้วก็ไม่เป็นไรเพราะว่าวาระของจิตในขณะที่ทำการงานนั้นมันอีกอันหนึ่งเวลาวาระที่เราจะสงบจิตนั้นอีกอันหนึ่งพื้นฐานของความสงบเพียงแต่ได้สมถะคือได้รับความสงบนี้มันก็ได้แค่นั้นถ้ายังไม่ใช้ปัญญาฉันเคยแสดงเรื่องฐานของสมาธิให้ฟังก็จะว่าซ้ำอีกครั้งหนึ่งคือฐานของสมาธิฐานที่ตั้งใจมีอยู่3ฐานบางคนนั้นน่ะเพียงแต่เริ่มต้นฐานเท่านั้นเอาว่าตามลำดับก่อนฐานที่1ก็คือเราตั้งใจไว้ในกรรมฐานผูกใจไว้ในกรรมฐานนั้นๆเช่นว่าเราพูดว่าพุทโธพุทโธระวางพุทโธไม่ได้ก็อยู่กับพุทโธนั้น หรือเรากำหนดลมหายใจเข้าก็อยู่กับลมหายใจเข้าออกนั้นวางลมหายใจเข้าออกไม่ได้ใจมันก็ไม่อยู่อันนี้เรียกว่าฐานคณิกะสมาธิเบื้องต้นเมื่อทำฐานคณิกะสมาธินั้นมากเข้ามากเข้ามากเข้ามากเข้ามากเข้าแล้วลงไปสู่ฐานที่สองคือฐานปัจจาระพอถึงฐานปัจจาระเราวางพุทโธได้แล้ววางลมได้แล้วความรู้สึกมันจะไปสงบนิ่งอยู่ในจุดเดียวรู้นิ่งอยู่ข้างไหนนี่อยู่ที่ฐานมันก็แบบอาสงออกนี่เป็นที่หมายตรงที่ลมกระทบสุดท้ายนั่นแหละใจมันจะไปนิ่งไปนิ่มไปอยู่หยุดนิ่งอยู่ตรงนั้นก็จะมีความชุ่มชื้นนิฐานปัจจาระถ้าได้ความชุ่มชื้นอย่างนั้นแล้วถ้าเราไม่ถอนมันจะอยู่อย่างนั้นไงจะออกจากสมาธิมันก็ยังมีความชุ่มชื้นอยู่ชอบอยากจะนั่งสงบอยู่อย่างนั้นตลอดไม่นับวันนับคืนแล้วอยากจะสงบอยู่นั่นคือฐานปัจจาระหมายถึงว่าปีติสุขเป็นเครื่องหมายของปัจจาระสมาธิจะมีปีติจะมีความสุขความชื่นเกิดขึ้นในจุดที่ตั้งนั้นนี่คือฐานปัจจาระฐานอัปปนาจะลงไปอีกขั้นหนึ่งฐานอัปปนานั้นจะเข้าสู่ความรู้สึกเป็นกลางเฉยระหว่างความรู้สึกทางตาหูจมูกลิ้นกายหมดเลยจะอยู่ในจุดเดียวข้างในทางนั้นอันนี้คือฐานทีนี้การอยู่ทีนะเวลาเราถอนสมาธิออกเราต้องจำฐานนั้นไว้ถ้าเราจะเอาฐานความจารละคือเราต้องประคองใจของเราเข้าสู่ฐานที่ตั้งเกิดที่จุดที่ทรงออกเป็นที่หมายประคองความรู้สึกนั้นเข้ามาบ่อยๆก็จะไม่เสียถ้าว่าคนยังไม่สามารถจะได้รับความสงบเข้าชุ่มชื่นอย่างนั้นก็เอาฐานคณิกะคือพุทโธเป็นหลักนึกเรื่อยสม่ำเสมอมันก็ไม่เสียหายที่นี้ว่าถึงบุคคลผู้ที่กำหนดฐานเลยสมมติว่ากำหนดลมหายใจพุทโธพุทโธพุทโธลมน่าละเอียดอ่อนมากเข้ามากเข้าเนี่ยลมดับบุ๊บลงสู่ฐานอัปปนาเลยฐานปัจจาระมาอยู่เลยบุ๊บลงไปฐานสุดท้ายเลยอย่างนั้นก็มีถ้าลงสู่ฐานอย่างนั้นเมื่อบางครั้งแม้แต่พุทโธโคโรเฉยๆก็ลงถึงได้แต่ลงแล้วมันดับหมดไม่มีปัญญาเกิดขึ้นในฐานนั้นคือฐานอัปปนาที่ใจสงบนิ่งหนึ่งมันจะมีอุเบกขาคือมีความรู้เฉยเป็นกลางมีสติกับอุเบกขาเป็นเครื่องอยู่มันจะสามารถดับความรู้สึกทางตาหูจมูกลิ้นกายได้หมดเลยจะไปรู้อยู่เฉยอยู่นั้นคราวนี้ไม่เป็นปัญญาเกิดขึ้นในที่นั้นนะโดยปกติวิปัสสนาไม่เกิดขึ้นในฐานนั้นคือฐานปัญญาที่มันเข้าไปลึกนะแต่ว่าฐานที่จะเกิดปัญญาต้องขยับขึ้นมาฐานปัจจาระแต่ผู้ที่ภาวนากำหนดแล้วลงถึงฐานสุดท้ายแล้วไม่รู้จักฐานสองฐานข้างบนรู้จักแต่ฐานคือพุทโธเรียกว่าฐานคณิกะเท่านั้นฐานปัจจาระไม่รู้เพราะมันข้ามไปพอข้ามไปอย่างนั้นฉะนั้นท่านที่ภาวนาได้อย่างนั้นถึงอย่างนั้นจึงไม่สามารถที่จะเจริญวิปัสสนาได้ไม่สามารถที่จะให้วิปัสสนาญาณเกิดขึ้นในฐานนั้นเพราะว่าไม่สามารถจะยกขึ้นมาแม้บางคนที่จะยกขึ้นมายกก็ถอนหมดเลยใจก็ถอนขึ้นหมดเลยไม่มีเหลือจะไปตั้งปัจจาระจนแล้วมันก็ตั้งไม่ได้เพราะมันไม่รู้จักฐานวิธีการของท่านนั้นท่านจึงให้แต่งฐานใหม่คือถ้ามันอยู่เอาลงมาแล้วก่อนวิบลงสู่ฐานสุดท้ายเลยท่านต้องจึงสอนให้แต่งฐานใหม่แต่งฐานใหม่ก็คือเอากายเป็นที่ตั้งก็ได้หรืออารมณ์เป็นที่ตั้งก็ได้เอากายเป็นที่ตั้งหมายถึงว่ายังไม่ให้จิตเข้าลงถึงฐานสุดท้ายกำหนดรู้กายนี้ก่อนทำความรู้สึกที่กายนี้ก่อนทำความสุขรู้สึกที่กายพอทำความรู้สึกที่กายแล้วขอตั้งฐานปัจจาระคือประคองความรู้สึกเข้าสู่จุดที่ตั้งที่ทรงองค์นี้เป็นที่หมายคือประคองเข้ามาความรู้สึกแล้วมันจดจ่อตรงไหนก็จับจุดนั้นหรือเราจะนึกพุทโธพอเป็นจุดขึ้นมาได้ก็ประคองความรู้สึกเข้าสู่จุดนั้นอันนี้ต้องประคองไว้ประคองความรู้สึกเข้าสู่จุดนั้นไม่ได้วางลงไปถ้าวางลงไปแล้วจิตก็มัดลงเข้าสู่ฐานปัจจาระไปเลยอัปปนาไปเลยถ้าวางมันนะแต่ถ้าประคองขึ้นมาไว้ฐานบน นี่ฝึกหัดตั้งฐานบนคือประคองความรู้สึกเข้ามาเข้าสู่ฐานนี้จดจ่อไว้ตรงนี้เพราะจดจ่อตรงนี้นะชำนิชำนาญจนมันสามารถจับฐานนั้นได้แล้วจึงจะใช้ปัญญาได้ทีนี้ใช้ปัญญาก็หมายถึงว่าเราประคองความรู้สึกกำหนดรู้ขึ้นมากำหนดรู้ขึ้นมาอันนี้คือใจอันนี้คือเวทนาอันนี้คือสัญญาอันนี้คือสังขารนี่คือวิญญาณกำหนดรู้ก่อนกำหนดรู้แล้วก็กำหนดพิจารณาพิจารณาใจนะมีรูปหลังสันฐานมีตัวมีตนมีรูปหลังไหมไอ้วิญญาณนั่นมันมีตัวมีตนไหมเวทนาเรามันมีอาการอย่างไรที่เรียกว่าเวทนามีอาการอย่างไรที่เรียกว่าสัญญามีอาการอย่างไรที่เรียกว่าสังขารให้กำหนดรู้กำหนดพิจารณาไว้ในฐานนั้นเมื่อกำหนดรู้กำหนดพิจารณาไว้ในฐานแล้วแล้วก็ประคองใจขึ้นมากำหนดรู้กายอีกขาหนึ่งกำหนดรู้รูปกายนี้กำหนดรู้ไว้ทั้งหมดยังเคยอธิบายให้ฟังว่าเหมือนกับเราสุ่มงวงไก่เอาความรู้สึกของเราควบกายไว้ทั้งหมดกำหนดรู้ก่อนกำหนดรู้คือทำความรู้สึกกายนี้ทั้งหมดให้ทั่วครอบไปทั้งหมดเลยแล้วกำหนดพิจารณากำหนดพิจารณาก็หมายก็ว่าเรากำหนดความพิจารณาความเกิดขึ้นมาว่ามันหลังรูปหลังกายนี้จะมีจะเป็นอย่างนี้เกิดมามาจากท้องแม่นะเกิดจากท้องแม่เนี่ยเป็นเด็กเป็นแล้วเราก็หนบอาการมาตั้งแต่นั้นไล่มาถึงปัจจุบันแล้วก็ไล่ไปถึงความแก่เฒ่าชราความแตกความดับกันตายเผาไฟกันติ้งไปอันนี้คือกำหนดอาการธรรมดาแต่ว่าเราใช้สติตามไม่ใช่ความคิดนะคือเราต้องกำหนดตามอาการที่เป็นมาตั้งแต่ต้นถึงปัจจุบันแล้วกำหนดอาการของกายของเรานี้ให้เป็นไปตามลักษณะที่มันเป็นไปตามที่เรารู้ได้เห็นนั้นคนสุดท้ายก็ปล่อยลงไปเผามันทิ้งซะเลยอ้าวเผาแล้วนั่นของแก่เจ็บตายทีนี้ของมาแก่เจ็บตายคืออะไรก็คือใจกำหนดใจกว่าไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วแล้วก็คืนประคองเข้าไปสู่ฐานอุปจาระที่เคยทำนั้นประคองเข้ารู้อยู่จุดนั้นก่อนแล้วก็เพียรพยายามที่จะกำหนดรู้ใจดูใจกำหนดรู้ใจดูใจเรื่อยไปทั้งกำหนดรู้ทั้งกายดูทั้งกายดูทั้งเวทนาสัญญาเราทีนี้เมื่อเราทำอย่างนั้นยังอาการทั้งหลายนั้นยังไม่เกิดหมายความว่าใจก็ยังไม่เห็นรูปยังไม่ปรากฏในรูปเราตั้งสงบอย่างนั้นดูอย่างนั้นให้ใจมีความยึดแล้วก็ปล่อยลงสุดฐานลึกอีกมันก็วางไปเลยไม่ได้ประคองใจไว้ปล่อยวางลงไปเลยมันมีความรู้สึกอยู่ที่ไหนก็ให้เข้าไปรู้อย่างนั้นเรียกว่ารู้เข้าสู่ดวงรู้อย่างที่หลวงปู่ให้อยู่บ่อยๆว่าให้เข้าไปถึงดวงรู้ที่มีความรู้สึกอยู่นั้นให้ไปตั้งรู้อยู่ตรงนั้นเป็นฐานที่จะเรียกว่าชัยอุเบกขาคือฐานอัปปนาเนี่ยเองอ่ะเจริญกายแต่ว่าฐานนั้นเป็นฐานที่หยุดนิ่งให้ใจของเราเข้าถึงแล้วต้องหยุดต้องนิ่งต้องอยู่รู้อยู่เท่านั้นไม่มีความคิดขึ้นในนั้นนี่ถ้าเราจะต้องใช้ความคิดเข้าประคองขึ้นมาสู่ฐานบนนี้สู่ฐานบนนี้แล้วกำหนดรู้ใจกำหนดรู้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณต่อไปเนี่ยก็หยุดนิ่งอยู่ในฐานบนอีกทำอยู่อย่างนั้นจนกว่าใจนั้นจะปรากฏเห็นกายในกายปรากฏขึ้นมาหมายความว่าโอกาสนิมิตของกายที่เรากำหนดพิจารณานี้วิปัสสนาญาณจึงจะเดินทีหลังอันนี้เป็นเพียงอุบายวิธีของทำใจสงบแล้วเป็นอุบายวิธีของสมถะเท่านั้นอันนี้คืออุบายวิธีสำหรับปฏิบัติและสำหรับที่จะต้องทำเวลาเราเข้าสมาธิเราเข้าแบบไหนก็ให้เข้าไปเวลาออกมาก็ออกมาแล้วเก็บสมาธิไว้แล้วก็ทำงานตามหน้าที่วันหนึ่งเราก็ต้องมีกติกามีกฎเสร็จตัวเองว่าเวลาไหนวันหนึ่ง24ชั่วโมงวันไหนที่เราจะกำหนดนั่งภาวนาจะกำหนดเวลาไว้เท่าไหร่ปกติแล้วก็ก่อนนอนตื่นนอนเราทำกันวันหนึ่งต้องได้สัก3ครั้งถ้าเรามีเวลาเวลาครั้งที่กลางวันเราต้องใช้ตั้งแต่บ่ายโมงไปนะถ้าบ่ายโมงไปแล้วอาหารที่เราบริโภคเข้าไปฉันเข้าไปเกินเข้าไปนะมันจะย่อยและจึงจะสามารถกำหนดภาวนาได้ทีนี้ผู้ที่ท่านมีโอกาสกว่านั้นนะพวกบรรพชิตไม่มีการมีงานตอนเช้าท่านฉันเสร็จสรรพก็ไปจะเดินจงกรม จนกว่าอาหารมันจะย่อยได้เสร็จจึงจะสามารถนั่งภาวนาได้ไปถึงเวลา 4:00 น.เขาก็จะทำกิจวัตรต่างๆทำกิจวัตรต่างๆจนกว่าจะไปอาบน้ำอาบท่าจึงจะทำงานอีกอย่างอื่นนั่นเราต้องกำหนดเวลาของเราไว้ที่เวลานอกจากนั้นเราต้องสำรวมใจรักษาใจคือเราจะปล่อยใจปล่อยใจมันก็เสียหายเหมือนกันแม้จะถอนออกแล้วถ้าไปปล่อยใจแล้วมันไปกระทบอารมณ์ต่างๆก็เราก็ยินดีร้ายแต่มันเสียหายเหมือนกันให้มีสติควบคุมใจรักษาใจในขณะเวลาทั่วไปเราไม่ได้นั่งภาวนาไม่ได้เดินจงกรมเลยนะให้เรารักษาใจให้รู้อารมณ์ทุกชนิดที่มันมากระทบทางตาหูจมูกแต่ว่าเรารู้ด้วยสติรู้ด้วยความสำนึกตัวไม่ให้สิ่งนั้นมาครอบงำใจถ้าว่าใจของเราไม่ตามไปแต่มันครอบงำใจเป็นเหตุให้เรากินดีเป็นเหตุให้เรายินร้ายเป็นเหตุให้เรารักให้เราชังตามอาการนั้นถ้าเราไม่กำหนดรู้ใจแต่ขณะที่เรานั่งภาวนากันนะต้องรักษาทั้งใจรักษาทั้งอารมณ์อารมณ์ที่เรานำมาใช้ก็ต้องรักษาไว้ด้วยรักษาใจให้อยู่ในอารมณ์นั้นในเรื่องอันเดียวนั้นไม่ใช่เรื่องไกลพร้อมทั้งมีสัมปชัญญะคือรู้แล้วก็สติตัวควบคุมตัวรักษาทั้งควบคุมทั้งรักษาให้ใจเข้าสู่สัมปชัญญะคือมีจุดรู้อันเดียวนั่นเรียกว่าเข้าสมาธิเมื่อเข้าสมาธิก็เพียรพยายามรักษาสัมปชัญญะคือความรู้ตัวรู้ใจรู้ขึ้นในจุดตั้งรู้ขึ้นในที่หมายที่เราตั้งไว้ให้มีความรู้อยู่ตรงนั้นตัวสติก็เป็นอยู่วงนอกที่จะควบคุมแล้วก็ใช้อาตัปปีและทั้งความเพียรที่จะกำหนดรู้คือใช้ปัญญานั่นเองอ่ะถ้าเราไม่ใช้ปัญญาไม่พิจารณาแล้วนะใจมันก็จะได้แต่แค่ความสงบนั้นถ้าเราใช้ปัญญามันก็จะมีความรู้ความเข้าใจแต่วิปัสสนาญาณยังไม่เกิดก็มันก็เป็นเครื่องบรรเทาเห็นว่าเรากำหนดรู้พิจารณาร่างกายว่าเกิดมาเกิดในที่ของสกปรกโสมมอย่างนั้นร่างกายของเราแต่ละคนมาสกปรกโสมมไม่ว่าของใครของชายของหญิงมันเป็นอย่างนั้นจากพวกขาจากความกำหนัดนั้นมันก็ไม่ครอบงำแต่ถ้าไม่พิจารณาแล้วเราจะเอาแต่ไอ้ข้างในอย่างเดียวไม่ฝึกหัดอย่างนี้แล้ววิปัสสนาญาณมันก็ไม่เกิด ใช่นะครูบาอาจารย์ท่านสอนว่าในสงบที่เดียวกันนั้นดูที่ใจนะวิปัสสนาญาณเดี๋ยวเกิดนะมันจะเกิดขึ้นเองท่านก็ว่าอย่างนั้นบางองค์ก็เลยไปเชื่ออย่างนั้นก็เลยทำอย่างนั้นวิปัสสนาญาณก็เลยไม่เกิดเพราะว่าคนเรามันต่างนิสัยกันต่างนิสัยยังไงถ้าผู้ใดเพียรสมมติว่าใช้กรรมฐานแบบไม่ใช้ปัญญากรรมฐานแบบไม่ใช้ปัญญาก็คืออย่างอนุกรรมฐานอย่างว่าพุทโธธรรมโมสังโฆรับพรหมบริกรรมว่าพุทโธพุทโธพุทโธใจสงบลงไปใจสงบลงไปแบบนั้นจะให้มันเกิดปัญญาขึ้นมาเป็นวิปัสสนาญาณไม่ค่อยจะเกิดหรอกมีแต่จะไปหลบสงบอยู่อย่างนั้นเท่านั้นนั่นกรรมฐานชนิดที่เป็นอนุกรรมฐานคือไม่มีรูปร่างไม่มีรูปไม่มีร่างถ้าเราจะไปภาวนาเพียงว่าเพียงแค่คำบริกรรมอย่างเดียวนั้นใจสามารถได้รับความสงบลงไปเมื่อสงบลงไปแล้ววิปัสสนาญาณไม่เกิดถ้าไม่ใช้กรรมฐานอื่นเพิ่มเติมอย่างเราภาวนาเอาหลักพุทโธเราสามารถทำใจให้เกิดเป็นอกปัญญาสมาธิเกิดขึ้นได้แล้วต่อจากนั้นเราจึงใช้กรรมฐานที่เป็นรูปเป็นรูปกรรมฐานคือสิ่งที่เราจับถูกต้องก็คือกายคตาคือกายของเราทุกคนนั่นแหละเรากำหนดรู้กำหนดรู้กายพิจารณากายให้ใจนั้นมันเห็นกายให้ได้นั่นคือหลักวิปัสสนาก่อนเมื่อเราทำมากเข้ามากเข้ากำหนดกายพิจารณากายกำหนดกายพิจารณากายมากครับแล้ววิปัสสนาญาณเกิดคือหมายถึงว่ามันเห็นกายใจมันเห็นกายเห็นกายกับมันทั้งอุคันมิเกิดปรากฏให้ใจเห็นร่างกายของตัวเองเราเห็นร่างกายของเราเหมือนกับเห็นด้วยตาแต่การเห็นด้วยใจนั้นแตกอยู่อย่างคือมันเห็นรอบ ห็นทั่วถ้าตาหนังแล้วมันเห็นข้างไหนก็ข้างนั้นเช่นเราเห็นข้างหน้าก็เห็นข้างหน้าถ้าข้างหลังก็เห็นข้างหลังมันแตกต่างกันอย่างคือตาเห็นสิ่งนั้นทีนี้ใจเห็นมันเป็นญาณครั้งแรกก็เป็นว่าแบบโอเคนี้ไม่ได้ว่ากายในกายเห็นชัดเจนแล้วก็จะเห็นกายในอะไรต่างวิปัสสนาญาณก็เดินเข้ามาเองละทีนี้อันนี้หมายถึงว่าเราใช้กรรมฐานพุทโธให้ใจสงบแล้วเราก็ใช้กายคตาสติคือร่างกายปีนาขันร่างกายโลกของเรานี้นี้ถ้าการใช้กรรมฐานแบบพุทโธแต่เรายังไม่พุทโธทีนะเราใช้ปัญญาคือใช้ความคิดก่อนแล้วจึงมาพุทโธทีหลังไอ้อย่างนี้ก็เป็นทางให้เกิดวิปัสสนาญาณได้ใช้กรรมฐานพุทโธคือใช้ความคิดก่อนเช่นว่าเป็นพุทธานุสติเราใช้ปัญญาคิดว่าตามบทที่เราสวดว่าอะหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจนะสัมมาโนสุขโตโลกุตโตเนี่ยเราใช้ว่าประคองใจเข้ามาสู่หลักพุทโธอรหังพระพุทธเจ้านั้นเป็นอรหังท่านเป็นผู้ไกลจากกิเลสกิเลสก็คือเครื่องเศร้าหมองกิเลสหมายถึงราคะโทสะโมหะนั่นเป็นต้นเขาในใจของพระพุทธเจ้าราคะท่านก็บ่มีโมหะก็ไม่มีความโกรธความเกลียดแค่นั้นไม่มีทั้งนั้นมีแต่เมตตาธรรมอย่างเดียวในใจของพระพุทธเจ้านั้นพระพุทธเจ้านั้นจึงชื่อว่าเป็นผู้วิเศษยิ่งเป็นครูของเราเราได้เคารพนับถืออรหังคือพระหลานพระพุทธเจ้าเป็นผู้ไกลกิเลสนี่เราคิดอย่างนี้เรียกว่าพิจารณาถึงพุทธคุณบทว่าอรหังนี่เราพิจารณาบทว่าสัมมาสัมพุทโธเนี่ยสัมมาสัมพุทโธแปลว่าตรัสรู้ชอบเองพระพุทธเจ้าน่ะรู้อริยสัจด้วยพระองค์เองไม่มีใครสั่งไม่มีใครสอนไม่มีใครบอกนี่ว่าสัมมาแปลว่าชอบรู้ชอบรู้ถูกต้องด้วยพระองค์เองไม่มีใครสั่งไม่มีใครสอนไม่มีใครบอกในทางตรัสรู้อริยสัจวิชาการอื่นๆนะพระองค์ได้ศึกษาได้เรียนมาเยอะแยะแต่ว่าทางตรัสรู้พระองค์รู้ขึ้นมาด้วยตัวเองไม่มีใครสั่งไม่มีใครสอนไม่มีใครบอกพระองค์ตรัสรู้ด้วยตัวเองอย่างเดียววิธีตรัสรู้วิชาหาสัมมาสัมพุทโธวิชาจรัสสัมมโนวิชาจรัสสัมมโนหมายถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะวิชากับวิชาสามวิชาแปดนั่นแหละรวมลงแล้วก็หมายถึงว่ารู้จักสมถะวิปัสสนารู้จักวิธีสงบใจวิธีใช้ปัญญาต่างๆพระองค์รู้ขึ้นมาด้วยพระองค์เองวิชาจรัสสัมมโนสุขโตเสด็จไปแล้วแรงต่างเราพิจารณาไปตามพุทธคุณนั้นคือเราใช้ปัญญาใช้ความคิดไปตามหลักนั้นเพราะว่าบางคนนั้นชอบคิดถ้าเราจะเอามาพุทโธพุทโธอย่างเดียวมันไม่อยู่อ่ะมันวิ่งหนีก็จะดึงมาพุทโธพุทโธต้องวิ่งเข้าป่าเข้าโรงพยาบาลที่ไหนไม่รู้อ่ะอย่างนั้นจึงมีอุบายวิธีให้ใช้ความคิดในหลักพุทธคุณคิดถึงบทว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจนะสัมโนสุขโตโลกวิโทนุตโตกิเลสธรรมสารติสัทธาถึงสัมพุทโธภควาติพอใช้ความคิดไปตามบทนั้นเสร็จสรรพใจมันไปใช้ความคิดแล้วทีนี้เราก็หยุดไม่คิดอะไรทีนะเอามาพุทโธอย่างเดียวทีนะประคองใจเข้าสู่หลักว่าที่จุดตั้งของพุทโธเมื่อใจสงบแล้วมันเป็นเหตุให้เกิดวิปัสสนาญาณได้อย่างนี้เพราะว่าเราใช้ความคิดไม่ใช่เราสงบอย่างเดียวแต่ว่าหลักทั่วไปนั้นนะถ้าเราใช้กรรมฐานประเภทที่ไม่มีรูปอย่างว่าพุทธานุสติธัมมานุสติสังขานุสติชาคานุสติศีลานุสติเทวตานุสติซึ่งก็เป็นกรรมฐานไม่มีรูปเมื่อเราสร้างอันสิ่งนั้นให้เป็นพื้นฐานของความสงบได้แล้วก็ให้มาใช้กายคตาสติทีนี้คือใช้รูปกายกำหนดรูปกายกำหนดพิจารณากายแล้วท่านให้ใช้อันนี้จึงจะเป็นทางให้เกิดวิปัสสนาญาณได้แต่ถ้าเราเอาแต่นั้นอย่างนั้นอย่างเดียวไม่ใช้กรรมฐานอื่นเพิ่มเติมนั้นไม่ได้แต่เราต้องจำกรรมฐานคือกรรมฐานที่เป็นหลักอย่าทิ้งกรรมฐานที่เป็นหลักเช่นว่าเราเคยใช้กรรมฐานพุทโธเรานึกว่าพุทโธแล้วใจได้รับความสงบแล้วทิ้งอันนั้นไม่ได้เราเวลาเข้าพบเราก็ต้องเอานั้นก่อนใช้กรรมฐานพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธจนใจของเราได้จุดเดียวแล้วต่อจากนั้นก็ใช้กายคตาสติหรือจะพิจารณาอย่างอื่นก็พิจารณาได้นั่นแล้วก็อย่าลืมว่าเมื่อเราใช้จิตไปข้างนอกหรือพิจารณาอะไรต่างๆ แล้วอย่าลืมฐานที่ตั้งของจิตคือฐานของอุปจาระเราต้องน้อมความรู้สึกเข้ามาสู่จิตที่ตั้งนี้อย่างว่าเราจะพิจารณาสัพเพสังขาราอนิจจาหรือพิจารณาสังขารมีใจของไม่มีใจของเราพิจารณาทั้งโลกเลยสังขารที่มีใจของหมายถึงมนุษย์ทั้งหมดในโลกจะเป็นมนุษย์ชนิดไหนวิเศษชนิดไหนก็ตามมันมีการเกิดขึ้นเหมือนกันเกิดในท้องแม่เหมือนกันหมดรอบโลกแม้สังขารไม่มีใจคล้องแสดงว่าแผ่นดินต้นไม้ภูเขาอะไรต่างเหมือนกันมีการเกิดขึ้นโดนดับและแปรปรวนเปลี่ยนไปแตกแดดดับในที่สุดคราวนี้จิตใจของเรามาใส่รูปร่างกายเอาได้ไหมใจนี่เอารูปร่างกายสังขารนั้นลงไปเอาได้ไหมเอาไม่ได้เลยนี่ถ้าอยู่มาอาศัยกันนะแล้วมันเป็นไปของมันเองรูปร่างกายของเราของเราของคนอื่นเหมือนกันหมดมีสิ่งไหนที่จะพึงรับใครพอใจเอาได้ล่ะไม่มีเอาไม่มีอะไรจะเอาได้ใจนี้เพียงอยู่อาศัยรูปร่างกายนี้มีแต่ยินดีกับพอใจเท่านั้นและยังไม่ถึงเอาอะไรมาให้ทุกวันเนี่ยแสวงหาวัตถุเอาเข้ามาได้ถึงแค่รูปร่างกายเอารูปร่างกายนี่เราไปเสวยเสวยกามคุณทั้งหลายก็เอาร่างกายนั่นละในร่างกายนี้เป็นชิ้นเป็นที่ตั้งไว้ของความต้องการปรารถนาเอามาถึงแค่รูปร่างกายนี้ใจยังไม่เคยได้มีแต่แค่ยินดีแล้วก็ดับไปฉลองความอยากได้สนองความอยากได้ต้องการแล้วก็ดับไปสมมติว่าใจมันอยากได้ของภายนอกอ้าวอยากได้รถคันงามๆสักคันคิดอยากได้อย่างนั้นยังไม่ได้ก็อยากเลยงั้นเอ้าได้สมปรารถนาทีนี้ได้มาแล้วรู้สึกว่าดีใจพอใจดีใจเฉพาะขนาดที่ได้ใหม่ๆเท่านั้นต่อจากนั้นมันก็หมดแหละความยินดีพอใจนะหมดไปแล้วหรือเขายินดีในการอยากได้สามีภรรยาที่ต้องการปรารถนาอย่างแรกก็ดิ้นรนใหญ่อ้าวไปได้จริงๆทีนะก็ถึงว่ายินดีพอใจสุขหน่อยอ้าวต่อไปจากนั้นชักจะเบื่อกันแล้วทีนี้ทั้งฝ่ายชายก็ชักจะเบื่อพักฝ่ายหญิงก็ชักจะเบื่อกันละมองเห็นอันอื่นๆอีกต่อไปนึกว่าจะเป็นสุขอีกแหละเพราะใจนั้นมันยังไม่เคยได้เอามาได้เฉพาะรูปร่างกายเท่านั้นฉะนั้นมันจึงไม่เต็มจึงไม่อิ่มที่พุทธเจ้าตรัสว่านัตถิตัณหาสมานาทีตัณหาความทะเยอทะยานอยากไม่รู้จักเต็มแต่เต็มในน้ำเสมอด้วยตัณหาเสมอด้วยน้ำไม่มีหรอกว่านัตถิตัณหาสมานาทีตัณหาความทะเยอทะยานอยากไม่มีตัณหามันไม่มีพร่องแต่ว่าน้ำยังมันยังเต็มมั้งรู้สึกเต็มรู้จักพองได้ในใจของมนุษย์จึงไม่เต็มไม่พอเพราะมันยังไม่ถึงยังไม่ได้ยังไม่เข้าถึงสักทียังไม่เคยได้สักทีในใจยิ่งแสวงหามากขึ้นเท่านั้นยิ่งไม่พอมากขึ้นเท่านั้นยิ่งเล่นรนไปเท่าไหร่จะเอาอันนั้นจะเอานี่เอามาแล้วมันก็ไม่เต็มมันก็ไม่ได้อย่างว่าได้อยากได้วัตถุภายนอกทั้งรูปที่เป็นวัตถุทั้งสิ่งของทั้งบุคคลที่เราต้องการปรารถนาได้มาแล้วแทนที่จะเต็มแทนจะพอมันไม่พอเพราะมันยังไม่ได้มันแห้งอยู่ตลอดเวลาเพราะมันยังไม่เข้าถึงในหลักการนี้พระพุทธเจ้าสอนให้หยุดเสียวางเสียไม่ต้องไปแสวงหาที่อื่นหรอกเอาตรงนี้เอาภายในนี้ย้อนเข้ามาตัวเองนี้ให้รู้จักใจตัวเองใจตัวเองนั้นต้องมีสติสัมปชัญญะเป็นเครื่องอยู่แต่ว่าสติสัมปชัญญะท่านรวมเรียกว่าให้ใจนั้นมีสติเป็นเครื่องอยู่ตลอดไปแต่ขณะที่เรายังไม่ปฏิบัติยังไม่ฝึกขันเนี่ยให้สติสัมปชัญญะมันไม่ไปนอนยังไม่นอนอยู่ในใจถ้ามันนอนในใจเต็มที่เต็มเปี่ยมแล้วเมื่อไหร่ก็เรียกว่าพอแล้วบุญกุศลทั้งหลายสร้างเต็มเข้าไปได้ของนั้นแล้วมีสติสัมปชัญญะเกิดขึ้นในดวงรู้นั้นเต็มอัตตาแล้วไม่มีอะไรที่จะไปเกี่ยวข้องในที่นั้นเหมือนกับดวงไฟดวงไฟที่มีแสงสว่างก็อะไรตกไปมันไหม้ทิ้งทั้งนั้นให้ดวงรู้ของเราเหมือนกันเข้าถึงแก่นแท้แล้วก็ไม่มีอะไรเหนือนอกจากนั้นมันเป็นแก่นแท้ของมันทำที่นำมากล่าวนำมาแสดงก็นำมาชี้แจงให้ท่านทั้งหลายนั้นได้นำไปไขควรพิจารณาฉะนั้นทุกคนจงพากันนำไปไขควรพิจารณาแล้วก็นำไปใช้ให้สมควรแก่ตัวเองอาทิว่าที่แสดงนี้ก็ว่าไปตามแนวทางของแต่ละคนเราคงปฏิบัติกัน แต่ว่านิสัยจิตใจของบุคคลแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันใช้เอามาทานแต่ต่างๆนานาอุบายวิธีแต่ว่าจุดที่รวมจุดเดียวกันคือที่สงบเมื่อใจเข้าไปสู่ฐานที่ตั้งดังที่ว่านั้นล่ะมันก็เข้าจุดเดียวกันส่วนอุบายวิธีที่จะเข้าสู่จุดนั้นมันมาหลายทางเหมือนกับทางที่จะเดินไปในสถานที่ใดมันมีหลายทางแต่ว่าเข้าไปในจุดเดียวกันทำที่นำมาการนำมาแสดงขอยุติไว้เพียงเท่านี้เอวังก็ไม่ลดกาลจะนี